ugens tema på DAM-radioen. For nylig fik vi en dansk spillefilm Flammen og Citronen. Oven på den har Michael Holbæk Jensen skabt en roman om de to modstandsdesperatoer Bent Faurschou Hviid og Jørgen Haagen Schmidt. Men hvor meget er der af 9. aprilskammen i dem? Vi har Michael Holbæk Jensen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Michael, har 9. april virket som en skam for de fleste unge danske mænd på det tidspunkt?
Jeg tror ikke på de fleste. Altså, jeg tror selvfølgelig, har der været en skuffelse og en fortvivlelse over, at landet blev besat. Men jeg tror også ret hurtigt, fordi regeringen havde den holdning, at man gerne ville samarbejde med tyskerne, at man sådan forholdsvis hurtigt, for flertallets vedkommende i hvert fald, vendte tilbage til en eller anden form for dagligdag. Og så tror jeg, at det viser tallene jo også, at dem, som gik ind i modstandsbevægelsen af de unge mænd, det var jo ikke ret mange ud af en generation. Så når vi taler om modstandsbevægelsen, så er det vigtigt at gøre sig klart, at det i virkeligheden ikke er ret mange danske unge mænd, der var med.
Men blev 9. april en undskyldning eller en anledning for typer som Flammen og Citronen til at udfolde sig? Hvordan tror du det?
Ja, måske både og. Altså, det er jo klart, at når man altså nu var Flammen var, så vidt jeg husker, omkring 21, da han gik ind i modstandsbevægelsen. Citronen var 10 år ældre. Og deres udgangspunkt var lidt forskelligt, fordi Flammen var alene. I sin ungdoms blomst, kan man sige.
Ja.
Og Citronen var jo gift og havde en kone og et lille barn. Så han var jo familieforsørger og satte måske lidt mere på spil ved at gå ind. Men jeg tror da, at hvad kan man sige, for mange har det sikkert været. Altså, jeg tror, dem, der gik ind i modstandsbevægelsen, har helt oprigtigt været drevet af en indignation over, at imod tyskerne, helt sikkert.
Ja.
Men jeg tror også, for nogle af dem har der sikkert også været en form for eventyrlyst, eller en mulighed for under ret farverige vilkår at kunne udfolde, hvad skal man sige, nogle sider af sig selv, som man ikke kan udfolde i fredstid.
Kunne det også være motiv for nogen, der har meldt sig til Østfronten på samme tid?
Det tror jeg helt sikkert. Jeg har faktisk også skrevet en bog om en Østfront frivillig.
Ja.
Og det tror jeg helt sikkert har været noget af den samme olie, der har drevet de folk. Helt sikkert. Der er faktisk mange flere danskere, som meldte sig til Østfronten, end som gik ind i modstandsbevægelsen.
Ja, det er alligevel tankevækkende.
Ja.
Men man kan heller ikke lade være at tænke på, at nu får vi den her film for alle halvandet år siden. Vi får Flammen og Citronen som film. Vi har jo haft en hel del modstandsfilm som sådan. Men har vi behov for med passende mellemrund og ligesom at genopleve modstandsånden?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil i hvert fald at se på den med nye øjne, vil jeg sige. Fordi jeg tror, det som har karakteriseret utrolig mange film og bøger om modstandsbevægelsen i årene efter krigen, var stadigvæk præget af sådan et meget sort-hvidt billede. Danskerne var helte, og tyskerne var skurke, sådan meget groft sat op.
Lige for de røde ingen næsten.
Ja, præcis, ikke? Og det har været et billede, som har været utrolig svært at pille ved. Og selvfølgelig fordi, at Danmark, sådan det officielle Danmark, har også haft brug for at få vasket hænder i forbindelse med den måde, man taklede hele besættelsen på. Altså, man kan jo sige, at en af grundene til stadigvæk at hylde, synes jeg, at beskæftige sig med modstandsbevægelsen, det er jo i hvert fald, at det var de få, relativt få, som var aktive i modstandsbevægelsen, både mænd og kvinder. Men det var jo dem, der fik faktisk placeret Danmark på den rigtige side af jerntæppet efter krigen. Fordi det var selv de allierede ret sent i krigen, var noget i tvivl om, hvis side Danmark egentlig var på. Så jeg synes i hvert fald, det er jo grunden til, at man har brug for at opretholde den heltehistorie omkring modstandsbevægelsen på. Når så man kommer længere og længere væk i tid fra begivenhederne, og også i takt med, at nogle af dem, som har, om jeg så må sige, har haft aktier i krigen på enten den ene eller den anden måde, at de falder fra eller får dårligere hukommelse og sådan nogle ting, så synes jeg, det har vist, at man godt kan se selve besættelsen og modstandsbevægelsens arbejde i et lidt mere nuanceret lys, end man gjorde i årene efter krigen. Det synes jeg også, flammen er et godt billede på, fordi både flammen og citron blev nogle utrolige myter lige i årene efter krigen, og har jo stort set været det lige siden. Men der var jo faktisk ikke ret meget af det, der byggede på facts, fordi utrolig få mennesker kendte dem. De levede under jorden under krigen, og deres modstandsvirke var ikke, altså de arbejdede jo stort set selv på egen hånd. Så førstehåndskendskabet til dem under krigen og deres bedrifter har egentlig været ret begrænset, tror jeg.
For romanen og filmen Flammen og Citronen, for de begreber som sabotage og stikkeri til at leve noget endnu.
Altså, hvordan mener du?
Jeg tænker på, lige efter krigen, der har man jo også alle vidst, hvad man tænkte på, når man sagde sabotør eller stikker, eller sådan. Der var sådan nogle begreber, kvisling, eller der var knyttet til krig og besættelse. Men så kommer der en film, nogle 60 år efter, men kan sådan nogle begreber, der optræder, begynde at leve videre på, leve op igen?
Jeg ved ikke, om de kan leve op, men altså, jeg synes da, jeg tror godt, at først og fremmest så vil jeg sige, at både filmen og bogen har jo gjort det, at faktisk rigtig mange unge mennesker har fået en interesse for de ting. Der var en del år, inklusiv min egen skoletid, hvor man simpelthen ikke kunne holde ud og høre om 2. verdenskrig. Og der vil jeg sige, at jeg oplever meget, også unge mennesker i dag, som er super interesseret i at høre om det, og høre om de her personer. Så man kan sige, at de har i hvert fald, både film og bog, har i hvert fald skabt en fornyet interesse for det her stof. Og det synes jeg er positivt. Jeg tror heller ikke, at der er ret mange, der er i tvivl om, at stikker og sådan noget stikkervæsen, det er det onde. Der er også mange, der bliver super irriteret over i dag, at PET stadigvæk sidder og registrerer, selvom Folketinget siger, at de ikke må sidde og registrere folk på venstrefløjen. Altså, det tror jeg mange opfatter som en rigtig skidt ting i et demokratisk samfund. Måske kan man sammenligne det med Borgkarteket, at man indsamler oplysning imod din viden om dig, ikke? Og imod din vilje. Det, ja.
det bringer minder frem om svundne tider.
Ja, og så ved jeg ikke, altså sabotører, hvad er en sabotør i dag? Altså er det en... Altså, det kan jo også være en person som præsten Leif Borch, som på tværs af officiel udlændingepolitik skjulte flygtningen, simpelthen fordi hans samvittighed bød ham det. Altså, det er jo også en slags, det er jo en slags moderne sabotage, kan man sige, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, det er jo, altså i den form, hvor man er hvor landet er besat og sådan noget, der er det jo, det tror jeg er svært at forholde sig til, altså når man ikke har prøvet det, er det svært, men jeg tror, at nogle af de der fænomener lever sådan set i bedste velgående, også i dag.
Og vi siger tak til Michael Holbæk Jensen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for 9. april.